καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Τέταρτη σήμερα, 27 Απριλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα. Το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα κοντά μας ο Νίκος Ψωμιάδης, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αθηνά Σαλούστρου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης και στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έκτακτη σύσκεψη για την ενεργειακή επάρκεια της χώρας στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό μετά την απόφαση της Μόσχας να κλείσει τη στρόφιγγα φυσικού αερίου σε Πολωνία και Βουλγαρία. Ισχυρή άνοδο καταγράφουν ήδη οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη μετά την αναστολή των ρωσικών παραδόσεων σε Πολωνία και Βουλγαρία λόγω άρνησης πληρωμής σε ρουβλιά. Η Ευρώπη είναι προετοιμασμένη να απαντήσει στον εκβιασμό της Ρωσίας, διαμηνεί η πρόεδρος της Κομισιόν. Έντονη ανησυχία την ίδια ώρα για έναν γενικευμένο πόλεμο που θα ξεπεράσει τα σύνορα της Ουκρανίας μετά τις εκρήξεις σε μολδαβική αποσχιστήσα φιλορωσική περιοχή. Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την επανέκδοση του επταετούς ομολόγου, στόχος να αντληθούν πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Δεν πρόκειται για κρούσμα οξείας υπατήτιδας, ανάλογο με αυτά που παρουσιάστηκαν στη Μεγάλη Βρετανία, διαβεβαιώνει ο διοικητής της Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας για το περιστατικό 16χρονης που εισήχθη στο νοσοκομείο Λάρισας. Ζεύγος τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 πραγματοποίησε σήμερα υπερπτήσεις πάνω από Αρκιούς, Λειψούς, Αγαθονήσι, Σάμο, Φούρνους και Ίνουσες. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με το νέο συναγερμό που έχει σημάνει στην Ευρώπη και τις έντονες αναταράξεις που καταγράφονται ήδη στις διεθνείς ενεργειακές και χρηματιστηριακές αγορές μετά την ανακοίνωση του ρωσικού ενεργειακού κολοσσού Gazprom ότι αναστέλλονται οι παραδόσεις φυσικού αερίου στη Βουλγαρία και την Πολωνία, διότι οι δύο αυτές χώρες δεν πλήρωσαν σε ρούβλια. Η Gazprom διευκρίνησε ότι εξακολουθεί να παρέχει φυσικό αέριο στην Ευρώπη μέσω Ουκρανίας βάσει της ζήτησης. Ενώ από την πλευρά της, η πρόεδρος της Κομισιόν διαμηνύει ότι η Ευρώπη είναι προετοιμασμένη να απαντήσει στον εκβιασμό της Ρωσίας. Και όλα αυτά την ώρα που μένονται οι μάχες στην Ανατολική και Νότια Ουκρανία. Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξη και ο Δημήτρη Φαναριώτη, ο οποίος θα μας ενημέρωσε αναλυτικά. Δημήτρη.
Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Η Gazprom, λοιπόν, ο ρωσικός ενεργειακός κολοσσός, ανακοίνωσε ότι διέκοψε τις προμήθειες φυσικού αερίου στην Πολωνία και τη Βουλγαρία λόγω της άρνησης των χωρών αυτών να πληρώσουν σε ρούβλια. Τόσο η Ουκρανία όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση λένε ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί την ενέργεια προκειμένου να εκβιάσει χώρες που υποστηρίζουν την Ουκρανία. Η Βουλγαρία κατηγορεί την Gazprom για αφέτηση της σύμβασής της, ενώ η Πολωνία λέει ότι μπορεί να διαχειριστεί την κατάσταση. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση διεξάγει επίγουσες συνομιλίες για το φυσικό αέριο προκειμένου να αποφασίσει πώς θα αντιδράσει, αλλά λέει ότι έχει υλοποιήσει σχέδια έκτακτης ανάγκης. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγόρησε στο μεταξύ τις ρωσικές ειδικές υπηρεσίες ότι διεξήγαγαν επιθέσεις σε μια αποσχιστήσα περιοχή της Μολδαβίας, στην Υπερδνηστερία. Η χερσαία εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία σημειώνει σιγά σιγά πρόοδο, λέει το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου. Πολλαπλές εκρήξεις σημειώθηκαν στη ρωσική πόλη Μπελγκορόντ, περίπου 40 χιλιόμετρα βόρεια των Ουκρανικών συνόρων, με μια αποθήκη πυρομαχικών αντινάδων. Στον αέρα.
Δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχει χτύπημα σε αυτή την περιοχή, έτσι Δημήτρη?
Όχι, δεν είναι η πρώτη φορά και γενικώς η Υπερδνηστερία είναι μια ιδιόρυθμη κατάσταση. Είναι μεν ένα σαν κράτος, αλλά το οποίο δεν έχει αναγνωριστεί από κανέναν στον κόσμο. Ωστόσο, ο πληθυσμός της είναι στη συντριπτική του πλειοψηφία ρωσόφωνος και υπάρχουν ανησυχίες ότι θα μπορούσε να επεκταθεί ο πόλεμος εκεί. Δηλαδή, η ανησυχία για έναν γενικευμένο πόλεμο που θα ξεπεράσει τα σύνορα της Ουκρανίας μετά τις εκρήξεις στη φιλορωσική περιοχή, με τον πρόεδρο της Μολδαβίας να καταγγέλει απόπειρα αποσταθεροποίησης και το Κίεβο να κάνει λόγο για ρωσική προβοκάτσια. Πάντως, ο πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι στόχος της Μόσχας είναι να διαμελήσει την κεντρική και ανατολική Ευρώπη και να επιφέρει πλήγμα στη δημοκρατία σε παγκόσμιο επίπεδο. Χθες, πάντως, στη γερμανική στρατιωτική βάση του Ραμστάιν, 40 υπουργοί άμυνας, μεταξύ των οποίων και η Γερμανία, αποφάσισαν την περαιτέρω ενίσχυση του Κιέβου με βαρύ οπλισμό. Στα πολεμικά μέτωπα συνεχίζονται οι μάχες σε Ντονέτσκ και Λουχάνσκ, όπου ρωσικοί πύραυλοι προκάλεσαν ζημιές σε σχολεία, νοσοκομείο και άλλες μη στρατιωτικές υποδομές, ενώ δεν αναφέρθηκαν θύματα. Από την πλευρά της, η Μόσχα ανακοίνωσε ότι έχει καταλάβει όλη την περιφέρεια της Χερσόνας, καθώς και κομμάτια της Ζαπορίζια, του Μικολάιβ και του Χαρκόβου. Εκρήξεις σημειώθηκαν, είπαμε, και στη ρωσική πόλη Μπελγκορόδ, κοντά στα σύνορα, που ξέσπασε πυρκαγιές αποθήκη πυρομαχικών. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, περνώντας το διπλωματικό επίπεδο, συμφώνησε καταρχήν για την απομάκρυνση αμάχων από το εργοστάσιο χαλιβουργίας Αζοφστάλ με τη συνδρομή των Ηνωμένων Εθνών και της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Και να κλείσουμε σημειώνοντας ότι αύριο ο Αντώνιο Γκουτιέρες μεταβαίνει στο Κίεβο, που θα έχει νέες συνομιλίες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Γρηγόρη.
Δημήτρη Φαναριώτη, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Τώρα να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει με τις έντονες αναταράξεις που καταγράφονται ήδη στις διεθνείς ενεργειακές και χρηματιστηριακές αγορές, με τη βοήθεια της Κωνσταντίνας Δημητρούλη. Κωνσταντίνα, καταγράφεται ήδη ισχυρή άνοδος στις τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Λογικό είναι αυτό μετά τις τελευταίες εξελίξεις.
Έως ένα βαθμό, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Άμεση ήταν η αντίδραση των αγορών και συγκεκριμένα του φυσικού αερίου, όπως είπε και εσύ, στην πρώτη αυτή κίνηση της Ρωσίας να διακόψει τις ροές προς την Πολωνία και τη Βουλγαρία, στέλνοντας προειδοποιητικά μηνύματα στην Ευρώπη που θα ακολουθήσει την ίδια τακτική σε όσες μη φιλικές χώρες δεν δεχτούν να πληρώσουν το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο σε ρούβλια. Να πούμε ότι τα Ολλανδικά συμβόλαια παράδοση Ιουνίου-Ιουλίου φυσικού αερίου σημείωσαν άνοιγμα έως 24% στα 127,50 ευρώ ανά μεγαβατόρα, στα υψηλότερα δηλαδή επίπεδα, Γρηγόρη, από την 1η Απριλίου, για να υποχωρήσουν στη συνέχεια στα 119 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Να πούμε ότι στέλεχος του Ινστιτούτου Ενεργειακών Μελετών του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης σημειώνει ότι οποιοσδήποτε αγοραστής απορρίπτει τη νέα αυτή διαδικασία πληρωμής, δηλαδή τη μετατροπή από ευρώ σε ρούβλια, διατρέχει έναν πραγματικό κίνδυνο διακοπής των προμηθειών. Πάντως, στη συνέχεια, να πούμε ότι επενδυτές φαίνεται ότι διαβλέπουν ότι υπάρχει μέτριος αντίκτυπος, και δεν το διαβλέπουν από μόνοι τους, Γρηγόρη, αλλά από τις ανακοινώσεις που έρχονται πλέον και από τη Βουλγαρία αλλά και από την Πολωνία, ότι είναι προετοιμασμένες τουλάχιστον προς το παρόν να αντιμετωπίσουν αυτή τη διακοπή της ροής του φυσικού αερίου από την Ρωσία. Να πούμε ότι η κυβέρνηση της Πολωνίας, για την ακρίβεια, δήλωσε ότι είχε αρκετά αποθέματα για να αντέξει τη διακοπή του εφοδιασμού. Επίσης, να σημειώσουμε ότι αυτή η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει επιδεικνώσει και τις τιμές, το κλίμα στις τιμές του LNG, του άνθρακα, οι οποίες επίσης βρίσκονται στα ύψη. Οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ασία, Γρηγόρη, προετοιμάζονται για υψηλότερες τιμές, και η τιμή του LNG επίσης αναμένεται να αυξηθεί, λόγω κυρίως των ανησυχιών ότι η Ευρώπη θα προσπαθήσει να μεταφορτώσει, θα προσπαθήσει να προμηθευτεί όσο το δυνατόν περισσότερες ποσότητες LNG, προκειμένου να αντιμετωπίσει πιθανές διακοπές της ροής του ρώσικου φυσικού αερίου. Όπως αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, υψηλή ζήτηση, υψηλές τιμές και για το LNG. Να πούμε ακόμα ένα παράδοξο που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, Γρηγόρη, στις αγορές, καθώς φαίνεται ότι η Μόσχα δεν έχει επιλέξει τυχαία τη χρονική στιγμή να εξαπολύσει αυτή τη νέα επίθεση στην Ευρώπη. Η Μόσχα βλέπει ότι παρά τις σκληρές κυρώσεις της Δύσης, το ρούβλι γίνεται όσο ολοένα και πιο ισχυρό, Γρηγόρη. Επομένως, θα μπορούσε να γίνει βολικό έως ένα βαθμό για τη Ρωσία να περιορίσει, Γρηγόρη, τις εξαγωγές φυσικού αερίου και πετρελαίου στην Ευρώπη, προκειμένου να περιορίσει και την δύναμη που αποκτά συνεχώς το νόμισμά της και κάνει ακριβές πλέον τις εξαγωγές. Να πούμε επίσης, Γρηγόρη, ότι σε σύγκριση με την κατάσταση πριν από τον πόλεμο, η ζήτηση για ρούβλια έχει αυξηθεί πάρα πολύ, καθώς ένας αυξανόμενος αριθμός χωρών συναλλάσσεται πλέον με το νόμισμα της Μόσχας, που δεν χρησιμοποιούσε μέχρι πριν από την κρίση. Να κλείσουμε επίσης, Γρηγόρη, με μία ματιά στις αγορές, ναι, καθώς επίσης οι αγορές ανέκαμψαν από το πτωτικό σερί που είχαν τις προηγούμενες μέρες, αλλά και από την έντονη νευρικότητα που παρουσίασαν το πρωί. Κυρίως όμως με τους δείκτες να επιστρέφουν σε ανωδικό έδαφος, αντλώντας κυρίως όθηση, Γρηγόρη, από την αποδυνάμωση του ευρώ. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή το ευρωπαϊκό νόμισμα, το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα, βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 5 ετών έναντι του δολαρίου. Παρατηρούμε λοιπόν μια γενικότερη, αν θέλει, νευρικότητα σε όλο το σύστημα των αγορών, είτε πρόκειται για τα εμπορεύματα, είτε πρόκειται για τα νομίσματα, είτε πρόκειται για τις διεθνείς αγορές. Και εκεί στα νομίσματα, όπως είπαμε, το παράδοξο είναι με το ρούβλι που ενισχύεται συνεχώς, και όχι μόνο ενισχύεται συνεχώς, αλλά είπαμε ότι μπορεί να βολεύει τελικά οι μικρές διακοπές ροής τροφοδοσίας της ευρωπαϊκής αγοράς με ρωσικό φυσικό αέριο, μπορεί να βολεύουν τελικά και την Ρωσία για να μην ενισχυθεί περαιτέρω το νόμισμά της.
Το σίγουρο είναι θα δούμε και άλλα τέτοια επεισόδια σε αυτόν τον οικονομικό πόλεμο. Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λέγαμε και νωρίτερα ότι υπάρχει έντονη ανησυχία για ένα γενικευμένο πόλεμο που μπορεί να ξεπεράσει τα σύνορα της Ουκρανίας μετά τις τελευταίες εκρήξεις με την Μολδαβία. Συνεχίζονται την ίδια ώρα οι σφοδρές μάχες στο Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο Κίεβο, πώς έχουν εκεί τα πράγματα σήμερα. Συνδεόμαστε με την Ουκρανική πρωτεύουσα και την απεσταλμένη της ΕΡΤ Έλενα Αποστολίδου, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Έλενα, μας ακούει? Έλενα Αποστολίδου, κάποιο πρόβλημα? Ναι, σε ακούμε Έλενα. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε και πάλι με την Έλενα Αποστολίδου, γιατί είναι πολύ κακή η σύνδεσή μας. Τώρα, παραμένουμε στο πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και γενικότερα στη στάση της Μόσχας μέσα από μια διάσταση που ενδιαφέρει και τη χώρα μας. Μια πολύ σοβαρή καταγγελία έκανε νωρίτερα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στην εκπομπή του Τσίπρα της επικαιρότητας ο ηγούμενος της Μονής Εσφυγμένου, ο κύριος Βαρθολομαίος, για είσοδο Ρώσων υπερεθνικιστών στο κατηλημένο κεντρικό κτηριακό συγκρότημα της Ιεράς Μονής Εσφυγμένου. Μάλιστα, ο κύριος Βαρθολομαίος κάλεσε τις ελληνικές αρχές να παρεύουν και την ελληνική πολιτεία για να απομακρύνουν τους Ρώσους υπερεθνικιστές από το μοναστήρι.
Έπεσε στην αντίληψή μας ένα βίντεο το οποίο το ανεβάζουν οι ίδιοι στο διαδίκτυο, το οποίο δείχνει αυτή είναι μια ομάδα που κρατούν τη σημαία, αυτή η εθνικιστική σημαία που έχουν οι Ρώσοι, την οποία την βλέπουμε και σε διάφορες συλλαλητήρια που κάνουν, ακόμη και στη Μόσχα που βγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ξυλοκοπούν και ανθρώπους οι οποίοι έχουν τυχόν διαφορετικές απόψεις από τους ιδίους. Και με αυτή την σημαία μπήκαν μέσα στο, όχι μόνο στο Αγιονόρος, μπήκαν μέσα στην κατάληψη, μέσα στο κεντρικό κτίριο της Μονής μας, με τη σύμφωνη γνώμη των καταληψιών. Και φαίνεται στο βίντεο η όλη διαδικασία, το ότι ζήτησαν να μπουν μέσα και πήραν εντολή από τον κατόπιν συνεννοήσεως, πήραν και εντολή προφανώς από τον αρχηγό της κατάληψης να εισέλθουν. Και μπήκαν μέσα στο κεντρικό κτίριο. Πράγμα που δείχνει ότι αυτοί οι άνθρωποι το λένε κιόλας και το δείχνουν, γιατί την ίδια σημαία την έχουν βάλει και στο αρχονταρίκι της Μονής. Υπάρχουν και φωτογραφικά ντοκουμέντα σχετικά από σειρά ετών και έχουν σχέση με τέτοιου είδους ανθρώπους, έχουν και σχέσεις και δοσοληψίες και οικονομικές δοσοληψίες και με τη Ρωσία γενικώς.
Πάμε και πάλι στο Κίεβο να επιχειρήσουμε να συνδεθούμε με την απεσταλμένη της ΕΡΤ την Έλενα Αποστολίδου για να μας δώσει το ρεπορτάζ από την Ουκρανική πρωτεύουσα. Έλενα, μας ακούς?
Εγώ σας ακούω. Καλησπέρα από το Κίεβο. Δεν ξέρω αν με ακούτε εσείς.
Καλησπέρα. Πολύ καλά.
Ωραία. Λοιπόν, εμείς βρισκόμαστε στο κέντρο του Κιέβου, βρισκόμαστε μπροστά σε έναν ναό, το καθεδρικό ναό του Αγίου Ανδρέα εδώ και κάνουμε ρεπορτάζ τηλεοπτικό. Πριν σας δώσω έτσι το κλίμα το οποίο ακριβώς κάνουμε, θέλω να σας πω ότι υπάρχει μια γενικότερη ανησυχία εδώ στην πρωτεύουσα την Ουκρανική, βλέποντας και προς Μαριούπολη, βλέποντας και προς τον Νότο. Και οι δύο εξελίξεις φαίνεται πως σηματοδοτούν αυτή τη δεύτερη φάση του πολέμου που ακούμε και που καταλαβαίνουμε ότι έχουμε μπει. Από τη μία πλευρά, στη Μαριούπολη φαίνεται ότι οι συζητήσεις δεν έχουν φέρει αποτέλεσμα για την ανθρωπιστική διαδρομή, με τους Ουκρανούς αξιωματούχους να κάνουν λόγο για ανθρωπιστική καταστροφή. Την ίδια ώρα τα βλέμματα είναι στραμμένα προς τον Νότο. Θα άκουγα, Γρηγόρη, που έλεγες εσύ για το τι μπορεί να σημαίνει αυτή η επίθεση προς τη Μολδαβία και τις ανησυχίες που γεννιούνται. Και η αλήθεια είναι πως το κλίμα είναι ιδιαίτερα ανήσυχο. Επιχειρήματα για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Η πραγματικότητα είναι ότι έχει καταστραφεί μία γέφυρα η οποία ενώνει τη Μολδαβία με την Οδυσσό. Μία γέφυρα ιδιαίτερα σημαντική για την εξαγωγή των σιτηρών από τη χώρα. Μην ξεχνάτε ότι η χώρα αυτή τη στιγμή, η Ουκρανία, είναι αποκλεισμένη από τη Μαύρη Θάλασσα και αυτό το κομμάτι, έτσι, η έξοδος της προς το Δούναβη, της επέτρεπε να τροφοδοτεί έτσι και να εξάγει τα σιτηρά που είναι τόσο σημαντικά για την οικονομία αλλά και γενικότερα για την πόρεια της χώρας. Τώρα, στο Κίεβο τα πράγματα μοιάζουν λίγο να είναι ήρεμα. Σε κάθε περίπτωση, χθες είχαμε τις δηλώσεις του Δημάρχου του Κιέβου, ο οποίος σε ερώτηση της ΕΡΤ κατά πόσο είναι ασφαλής αυτή η πόλη, Ο ίδιος απάντησε ότι είμαστε σε πόλεμο, δεν είμαστε ασφαλείς. 40 εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή ζουν υπό τον φόβο μιας επίθεσης από αέρος. Αυτά είναι χαρακτηριστικά τα λόγια που ανέφερε ο ίδιος ο Δήμαρχος. Το κλίμα το οποίο εμείς βρισκόμαστε εδώ, στο κέντρο της πόλης.
Ωραία. Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε την απεσταλμένη της ΕΡΤ στο Κίεβο. Όλοι καταλαβαίνουμε, ζητούμε την κατανόησή σας ότι είναι δύσκολες οι επικοινωνίες αυτές τις ώρες και αυτές τις ημέρες με την Ουκρανική πρωτεύουσα. Με φόντο τις εξελίξεις στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, έκτακτη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό θα πραγματοποιηθεί στις 3.30 για την ενεργειακή επάρκεια της χώρας και τις ευρύτερες επιπτώσεις μετά την απόφαση της Μόσχας να κλείσει τη στρόφιγγα φυσικού αερίου σε Πολωνία και Βουλγαρία. Ο Άγης Βαγιάνος, ο πολιτικός μας συντάκτης, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άγη, καλό μεσημέρι. Λέγαμε και νωρίτερα ότι υπάρχει συναγερμός στις κυβερνήσεις σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και στην Αθήνα. Μάλιστα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βούλγαρο ομολογό του το πρωί.
Ακριβώς. Η σύσκεψη αυτή, η έκτακτη σύσκεψη, θα γίνει στις 3.30 με τη συμμετοχή της ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και γενικότερα το Μεγάλο Μαξίμου, αλλά και το Οικονομικό Επιτελείο, όπως ήδη έχουν πει και στο παρελθόν, είναι αποφασισμένοι να χρησιμοποιήσουν κάθε διαθέσιμο πόρο για την θωράκιση νοικοκυριών καταναλωτών και επιχειρήσεων, χωρίς να εκτροχιάζεται η δημοσιονομική ισορροπία, προτάσσοντας κυρίως μια στρατηγική της μεγαλύτερης διάρκειας, η οποία, όπως λένε από την κυβέρνηση, θα αγκαλιάζει ως το μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στις λύσεις που εξετάζονται, χωρίς να έχουν ληφθεί ακόμα οι σχετικές αποφάσεις, είναι ακόμα και η παρέμβαση στη χοντρική τιμή του ρεύματος, ενώ στο τραπέζι των συζητήσεων παραμένει και το ενδεχόμενο μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής, ενώ δεν αποκλείεται και μια κίνηση προς την κατεύθυνση ακόμα και αύξησης προνοιακών επιδομάτων με στόχο τη στήριξη των πλέον ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Όπως είπε και εσύ, ο κ. Μητσοτάκης το πρωί είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνδράμει στη Βουλγαρία για να αντιμετωπίσει την νέα αυτή κατάσταση που προκαλούν για τη χώρα οι ρώσικες αποφάσεις στον ενεργειακό τομέα. Ενώ να σημειώσουμε πως η χώρα μας έχει πάρει ένα μήνα παράταση για να αποφασίσει ότι θα γίνει το τι θα κάνει απέναντι στην Γκάζπρομ για την αποπληρωμή του ρώσικου φυσικού αερίου σε ρούβλια, όπως αξιώνει σχετικά η Μόσχα. Να πούμε πως η επόμενη πληρωμή της ΔΕΠ από τους Ρώσους είναι προγραμματισμένη για τις 20 Μαΐου και σύμφωνα με τις ελληνικές πηγές, η ελληνική πλευρά δεν θα διαφοροποιηθεί από τους Ευρωπαίους συμμάχους και θα ακολουθήσει την κοινή γραμμή που θα αποφασιστεί απέναντι στη ρωσική αξίωση για πληρωμή σε ρούβλια μέσω ενός συγκεκριμένου μηχανισμού.
Σε αυτή τη γραμμή ήταν η Αθήνα, Άγια, από την πρώτη στιγμή που προέκυψε το πρόβλημα με τους Ρώσους, με την αξίωση αυτή της Μόσχας.
Ακριβώς. Και θα πρέπει να σημειώσουμε πως σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, η προετοιμασία έχει ήδη προχωρήσει από πλευρά της Ελλάδας. Και βέβαια, σε σχέση με το τι ακριβώς θα γίνει για το επόμενο διάστημα, ήδη προχωρούν και οι σχετικές διαδικασίες σε όλη την Ευρώπη για να είναι έτοιμη η Ευρώπη για τη νέα αποθήκευση υγειοποιημένου φυσικού αερίου στον τερματικό σταθμό της Ρεβιθούσας. Με όλη αυτή την αναβάθμιση των υδατοτήτων της Ρεβιθούσας, να σημειώσουμε πως θα έχουν και άλλες προετοιμασίες, με κυριότερη την αύξηση των αποθεμάτων λιγνίτη που εξορίζονται και αποθηκεύονται στις αυλές των λιγνητικών μονάδων της ΔΕΗ.
Άγη Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στο οικονομικό μέτωπο τώρα, δεύτερη έξοδος στις αγορές επιχειρεί η Ελλάδα μετά την αναβάθμιση της πιστολιτικής ικανότητας της χώρας από την Standard & Poor's. Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την επανέκδοση του επταετούς ομολόγου που είχε αρχικά εκδοθεί τον Απρίλιο του 2020. Το ρεπορτάζ είχε ο οικονομικός μας συντάκτης ο Μιχαήλ Γελαντάλης. Μιχαήλ.
Καλό μεσημέρι. Θα πρέπει να κλείνει το βιβλίο προσφορών, αν δεν έχει κλείσει ήδη, και το λέμε αυτό γιατί μέχρι τώρα προσφορά ξεπερνά τουλάχιστον τα 6,5 δισεκατομμύρια. Ο στόχος αρχικά ήταν λίγο πιο χαμηλός, δεδομένης της νευρικότητας και της κατάστασης που έχει στις διεθνείς αγορές. Ωστόσο, θα λέγαμε πως είναι μια κλειδωμένη έκδοση, ακριβώς επειδή, όπως ανέφερες, ήταν επανέκδοση της προηγούμενης του 20. Δίνει ένα καλό επιτόκιο, μια καλή απόδοση στους αγοραστές, τους νέους αλλά και τους προηγούμενους που είχαν αυτό το μερίδιο του ελληνικού χρέους. Το σημαντικό είναι πως σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία διεθνώς η Ελλάδα μπορεί και αντλεί εκτιμάμε γύρω στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά έρχονται να προσθεθούν στα άλλα 3 δισεκατομμύρια που έχει εξαντλήσει από τις αγορές μέσα τέλη Ιανουαρίου. Έχει ένα πρόγραμμα αγορών γύρω στα 12 δισεκατομμύρια συνολικά για το 2022.
Δηλαδή έχουμε και άλλες, να περιμένουμε και άλλες εκδόσεις νέων ομολόγων, έτσι.
Ο αρχικός προγραμματισμός του Οργανισμού Διαχειρίσεως Δημοσίου Χρέους ήταν μία κατά δίμηνο στο περίπου, δίνοντας προσοχή στο να είναι τακτικές οι έξοδοι, προκειμένου να ισχυροποιηθεί περαιτέρω η λεγόμενη καμπύλη επιτοκίων, επί της ουσίας η εμπιστοσύνη που χτίζεται τελευταία 2-3 χρόνια της ελληνικής οικονομίας με τις διεθνείς αγορές. Απόρρια αυτής της εμπιστοσύνης είναι και η θετική έκπληξη της αναβάθμισης κατά μία βαθμίδα από την Standard & Poor's, το θετικό της ανάλυσης πριν από περίπου μια ώρα της Moody's, που βλέπει έναν ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ της χώρας πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης, χαμηλότερα μεν από ό,τι αρχές του χρόνου και πριν την εισβολή των Ρώσων, αλλά γύρω στο 1,5 με 1,7% πάνω από ό,τι εκτιμάται για τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Αυτά είναι ενδείξεις ενθαρρυντικές σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα σταθές, με όσα γίνονται και ενεργειακά και στο μέτωπο του πληθωρισμού, κόστους χρήματος, φυσικού αερίου, επιτοκίων γενικότερα. Κρατάμε αυτό, το ότι πήγε καλά η επανέκδοση, μάλλον θα κλείσει γύρω στα 2 δισεκατομμύρια εκτιμώ ο ΔΙΧ, και η επόμενη έκδοση θα πρέπει να αναμένεται μετά από ένα δίμηνο διεθνών αγορών επιτρεπούσεων.
Μιχαήλ Γελαντάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε τον οικονομικό μας συντάκτη. Δεύτερη μέρα σήμερα, κατά την οποία συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την επιδότηση καυσίμων κίνησης. Σήμερα, Τετάρτη, μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι δικαιούχοι, των οποίων τα ΑΦΜΗ λήγουν σε 0, 1, 2, 3, 4 και 5. Το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο, καθώς από χθες που άνοιξε η πλατφόρμα, μέχρι και πριν από λίγη ώρα, Κωνσταντίνα Δημητρούλη, οι αιτήσεις ξεπέρασαν τις 200.000, 250.000 που έχουμε φτάσει τώρα.
Έχουμε φτάσει κοντά στις 250.000, Γρηγόρη, το πρώτο 24ωρο σχεδόν που ήταν από τη λειτουργία, που έχει, από τη στιγμή που έχει ανοίξει η πλατφόρμα. Από αυτές έχουν ήδη εγκριθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα το πρωί ο κ. Νημοσθένης Αναγνωστόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακού Συστημάτου Δημόσιας Διοίκησης. Έχουν λοιπόν, μέχρι το πρωί είχαν εγκριθεί 210.000 από αυτές τις αιτήσεις και έχουν πάρει πλέον τον δρόμο προς τις τράπεζες για την πίστοση στους λογαριασμούς των δικαιούχων του ποσού της επιδότησης για τα καύσιμα κίνησης. Να θυμίσουμε ότι η επιδότηση των 30 έως 50 ευρώ ανάλογα με τον τύπο του οχήματος και τον τόπο κατοικίας του δικαιούχου αφορά 3 εκατομμύρια πολίτες. Η διαδικασία είναι απλή. Να την επαναλάβουμε, Γρηγόρη, επισκεπτόμαστε την πλατφόρμα vouchers.gov.gr. Η ηλεκτρονική αίτηση γίνεται με τους κωδικούς τάξης net του κάθε δικαιούχου. Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με την ηλεκτρονική διαδικασία, μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και μέσω των κατατόπους ΚΕΠ. Σύμφωνα μάλιστα με τον κύριο Αναγνωστόπουλο, που σου βάζουμε τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα, φαίνεται ότι επιταχύνει τη διαδικασία, καθώς από την Παρασκευή οι πολίτες μπορούν να κάνουν τις αιτήσεις τους ανεξαρτήτως από σε ποιο ψηφίο λύγει το ΑΦΜΗ τους. Να σημειώσουμε ότι μέχρι και την Παρασκευή οι πολίτες επισκέπτονται την πλατφόρμα ανάλογα με τον λίγοντα αριθμό του ΑΦΜΗ τους. Για παράδειγμα, σήμερα, όπως είπε και εσύ, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση όσοι το ΑΦΜΗ τους λύγει από 0 έως 5. Τέλος, να πούμε ότι ο κ. Αναγνωστόπουλος προχώρησε και σε μια πολύ σοβαρή διευκρίνηση, Γρηγόρη, καθώς σε όσους δικαιούχους πιστώνεται το ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό και όχι φθηνά η ψηφιακή κάρτα, μπορεί να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα αυτά για οποιαδήποτε άλλη αγορά, καθώς η οικονομική αυτή ενίσχυση, όπως επισήμανε ο κ. Αναγνωστόπουλος, αφορά τον ίδιο τον πολίτη. Ενώ αντίθετα, τα χρήματα της ψηφιακής κάρτας θα πρέπει να καταναλωθούν αποκλειστικά και μόνο για αγορά καυσίμων. Τέλος, να κλείσουμε λέγοντας ότι ο κ. Αναγνωστόπουλος, επειδή δήλωσε ότι τα αρμόδια υπουργεία θα τακτοποιήσουν δύο θέματα που φαίνεται ότι παραμένουν σε εκκρεμότητα και έχουν προκύψει, καθώς το πρώτο αφορά την επιδότηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες, οι οποίοι στο σύστημα δείχνουν να μην δικαιούνται επίδομα διότι δεν πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας, όπως επίσης το σύστημα κόβει και τα δίκυκλα κάτω από 50 κυβικά, τα οποία είναι, όπως γνωρίζουμε, πάρα πολύ μεγάλη η συχνότητα των δικαιούχων που έχουν τέτοιου είδους οχήματα.
Αν κάποιος προσπαθήσει να κάνει να υποβάλει την αίτηση στην πλατφόρμα και συναντήσει κάποιο πρόβλημα, δεν τα καταφέρει, υπάρχει κάποια τηλεφωνική γραμμή να απευθυνθεί, να πάρει
μια τηλεφωνική γραμμή, θα μου επιτρέψεις, άμα θέλεις να την πούμε βεβαίως, Γρηγόρη, θα μου επιτρέψεις να μου δώσεις λίγα δευτερόλεπτα για να σου πω ποια είναι αυτή η τηλεφωνική γραμμή,
γιατί υπάρχουν και άνθρωποι, υπάρχουν άνθρωποι όπως καταλαβαίνουν που δεν είναι απόλυτα εξοικειωμένοι με την τεχνολογία.
Εξοικειωμένοι το 215-560-5150, Γρηγόρη. 215-560-5150. Μπορούν να αποφύγουν τις ερωτήσεις τους σε σχέση με τη λειτουργία της πλατφόρμας.
Σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, να περάσουμε στο μέτωπο του κορονοϊού τώρα, αλλά με το καινούριο πονοκέφαλο για τις κοινωνίες και τους αρμόδιους. Σε εγρήγορση βρίσκονται οι ελληνικές αρχές δημόσιας υγείας εξαιτίας των κρουσμάτων οξείας υπατήτηδας σε παιδιά που έχουν εντοπιστεί σε Ευρώπη και Αμερική. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο κρούσμα στη χώρα μας, παρά μόνο μερικά περιστατικά, όπως μια 16χρονη στο νοσοκομείο της Λάρισας, τα οποία περιστατικά βρίσκονται υπό διερεύνηση, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως κρούσματα. Συνδεόμαστε με Σοφία Πατραμάνη, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Σοφία.
Καλό μεσημέρι. Όταν είναι η προεπιδημιολογική επιτήρηση ένα τέτοιο φαινόμενο, τότε οποιοδήποτε περιστατικό ελέγχεται για υπατικούς δείχτες, για υπατικά ένζημα, αυτόματα ενημερώνεται ο ΕΟΔΗ. Γι' αυτό είναι ένα και από τα περιστατικά στο οποίο αναφέρθηκε σε μια 16χρονη στη Λάρισα, η οποία είχε το τυπικό σύμπτωμα μιας ίωσης, δηλαδή υψηλό πυρετό και εξάνθημα. Ωστόσο, οι υπατικοί δείκτες της δεν είναι τέτοιοι που να δικαιολογούν το σύνδρομο της οξείας υπατήτηδας. Παρ' όλα αυτά, και λόγω του ότι, όπως είπαμε, βρίσκεται υπό επιδημιολογική επιτήρηση η συγκεκριμένη νόσος, που απασχολήσε χθες και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων, το ECDC, έχει αναφερθεί στον ΕΟΔΗ, όχι ως ύποπτο κρούσμα, αλλά ως ένα κρούσμα το οποίο διερευνάται. Γενικώς, ο ιός στον οποίο αποδίδεται το συγκεκριμένο σύνδρομο, ο αδενοϊός 41, είναι ένας ιός ο οποίος δίνει συχνά γαστρεντερίτιδες στα παιδιά και νόσους και συμπτώματα από τον αναπνευστικό, με ήπια, που γενικώς είναι ήπια. Το σύνδρομο της οξείας υπατήτηδας μέχρι τώρα μπορούσε να προκληθεί σε παιδιά τα οποία ήταν ανοσοκατασταλμένα με ανοσοποιητικό σύστημα το οποίο ήταν αδύναμο. Αυτό που ξαφνιάζει τώρα είναι ότι αυτό μπορεί να προκληθεί και σε υγιή παιδιά. Δεν είναι μεγάλος αριθμός των παιδιών που έχουν βρεθεί με αυτό το σύμπτωμα, με αυτό το σύνδρομο. Ωστόσο, είναι αυτό ακριβώς που ξαφνιάζει, ότι μπορεί να δώσει ο αδενοϊός τέτοια συμπτώματα σε παιδιά τα οποία είναι καθόλου υγιή. Συνήθως οι ηλικίες 3 έως 5 ετών είναι οι πληττόμενες, και τα παιδιά τα οποία χρειάστηκαν μεταμόσχευση στην Μεγάλη Βρετανία, συνολικά 10 παιδιά ήταν κάτω των 10 ετών και κυρίως από αυτή την ηλικία των 3 έως 5 ετών. Συνολικά χρειάστηκαν μεταμόσχευση περίπου 17 παιδιά, που αυτό σημαίνει ότι ήταν το 10% του συνόλου των παιδιών που έχουν στις 12 χώρες του κόσμου εντοπιστεί με το συγκεκριμένο σύνδρομο. Είναι ακόμα υποδιερεύνηση για να δουν αν ο συγκεκριμένος αδενοϊός έχει υποστεί κάποια μετάλλαξη και γίνεται πιο επιθετικός, ή αν το σύστημα το νοσοποιητικό του παιδιού σε εκείνη την παρούσα φάση που δέχτηκε τον ιό, που κόλλησε τον ιό, είχε αυτή την ανοσολογική αντίδραση. Πιθανόν οι διεθνείς οργανισμοί που ασχολούνται με το θέμα να έχουν την απάντηση μέσα στις επόμενες μέρες. Ωστόσο, οι γονείς, αυτό που θα πρέπει να γνωρίζουν είναι ότι αν δούνε συμπτώματα, ηχηρά συμπτώματα από το γαστροεντερικό σύστημα, αν έχουν πυρετό τα παιδιά, διάρειες, αιμετούς, καλό είναι να επικοινωνήσουν με τον γιατρό για εκείνο να συστήσει να ελεγχθούν τα υπατικά ένζημα, και αν τα βρει ανεβασμένα, θα τους καθοδηγήσει αν θα πρέπει να μπουν στο νοσοκομείο και να ελεγχθούν, ή τι ακριβώς πρέπει να γίνει.
Και μέχρι να δοθούν οι διευκρινήσεις και οι επισημάνσεις από τους διεθνείς οργανισμούς και τους επιστήμονες Σοφία, η ανησυχία εντείνεται, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, σε όλο τον κόσμο, γιατί χωρίς να έχουμε ξεμπερδέψει ακόμη από το πρόβλημα του κορονοϊού, μας προέκυψε τώρα αυτό το θέμα με τα κρούσματα υπατήτιδας σε παιδιά.
Ναι, χωρίς, όπως είπαμε, να είναι μεγάλος αριθμός. Ναι. Είναι 40 παιδιά στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 114 παιδιά είναι στην Μεγάλη Βρετανία. Και τα υπόλοιπα είναι από τα 169 παιδιά, είναι σε Αμερική και Ισραήλ. Δεν είναι μεγάλος αριθμός, είναι αυτή η διαφορά που ανησυχεί τους επιστήμονες. Και γι' αυτό είναι υποδιερεύνηση το θέμα ακόμα.
Μάλιστα. Σοφία Πατραμάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα για τα κρούσματα οξείας υπατήτηδας σε παιδιά μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα η καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Θεοδώρα Ψαλτοπούλου και επεσήμανε τις δύο επικρατούσες θεωρίες για την προέλευση των κρούσματων.
Θα μπορούσε να οφείλεται σε οποιοδήποτε από αυτούς τους δύο λόγους, σε αυτό το λόγο, δηλαδή να είναι μετά από το COVID. Να είναι μετά από τα περιστατικά COVID, να μπορεί να δημιουργηθεί αυτό το πρόβλημα, είτε μπορεί να οφείλεται και σε μια άλλη θεωρία που η καθηγήτρια, η κυρία Παπαευαγγέλου, μας είπε, δηλαδή τα παιδιά αυτά να μην, είναι, να μην έχουν εκτεθεί τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής τους σε αρκετούς ιούς οι οποίοι θεωρούνται μη παθογόνοι και το αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να είναι μια μεγαλύτερη ευαισθησία του ανοσοποιητικού. Δηλαδή αυτές οι δύο θεωρίες, η πρώτη το να είναι αποτέλεσμα ενός long COVID περιστατικού ενός παιδιού που μπορεί οι γονείς να μην έχουν καταλάβει καν ότι έχει νοσήσει σε κάποιες περιπτώσεις. Και η δεύτερη θεωρία, δηλαδή τα παιδιά να μην έχουν εκτεθεί σε διάφορους ιούς σε μικρότερες ηλικίες, είναι αυτές τη στιγμή οι δύο επικρατούσες θεωρίες. Αυτό που έχει βρεθεί περίπου στο 50-70% των περιστατικών είναι ένας αδενοϊός. Ειδικά η υποκατηγορία αδενοϊού τύπου 41, ο οποίος φαίνεται να σχετίζεται με κάποιο τρόπο. Ενώ ένα μικρότερο ποσοστό των παιδιών αυτών, γύρω στο 20-30%, φαίνεται είτε να είναι επίσης θετικά, να ήταν εκείνη την περίοδο θετικά στον κορονοϊό, ή να είχαν περάσει τους προηγούμενους 2-3 μήνες σε νόση με κορονοϊό.
Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας, στο αστυνομικό ρεπορτάζ τώρα. Να πάμε να δούμε τι γίνεται με την δολοφονία του πρώην Βαρυπινίτη Γιάννη Σκαφτούρου, θυμίζοντας ότι η ΕΡΤ αποκάλυψε σήμερα φωτογραφία της μηχανής που εγκατέλειψαν οι δολοφόνοι. Η μηχανή, όπως και το αυτοκίνητο, το οποίο προσπάθησαν να κλέψουν κατά τη διαφυγή τους, ελέγχεται για αποτυπώματα και DNA. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δράστες μιλούσαν σπαστά ελληνικά. Ο Γιώργος Γεραφέντης θα μας πει περισσότερα για το πού κινούνται οι έρευνες. Γιώργο.
Καλό μεσημέρι στους ακροατές του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Οι έρευνες του θύματος ανθρωποκτονιών επικεντρώνονται σε τρεις πυλώνες. Ο πρώτος είναι η κλεμμένη μοτοσυκλέτα που βρέθηκε, είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι το κλεμμένο αυτοκίνητο που προσπάθησαν να αφαιρέσουν, το αγροτικό αυτοκίνητο που προσπάθησαν να αφαιρέσουν. Και το τρίτο στοιχείο είναι οι τηλεπικοινωνίες. Έχουν ζητήσει η διάρση του απορρίτου των τηλεπικοινωνιών, καθώς υπάρχουν εκτιμήσεις ότι οι δράστες μίλησαν πριν και μετά την δολοφονία του Γιάννη Σκαφτούρου και έτσι θα δουν ποια τηλέφωνα ενεργοποιήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή των Δερβενοχωρίων το επίμαχο διάστημα της στιγερής δολοφονίας του 55χρονου πρώην Βαρυπινίτη. Είναι από τις ελάχιστες φορές που οι αστυνομικοί έχουν τόσα πολλά στοιχεία στην κατοχή τους μετά από ένα συμβόλαιο θανάτου. Είναι το αυτοκίνητο που προσπάθησαν να κλέψουν. Η κλεμμένη μοτοσυκλέτα που, όπως αποκαλύψε η ΕΡ, είχε κλαπεί το 2019 από κοντέινερ σε εταιρεία στον Ασπρόπυργο. Ήταν η μοναδική από τις 15 μοτοσυκλέτες που υπήρχαν μέσα στο κοντέινερ, αλλά αυτοί επέλεξαν οι δράστες και αποδείχθηκε μοιραία για τους δύο εκτελεστές, καθώς έχασαν τον έλεγχο, βγήκαν εκτός δρόμου και αναγκάστηκαν να την εγκαταλείψουν αφήνοντας πολύτιμα στοιχεία στο ερευνητικό πεδίο του τμήματος ανθρωποκτονιών. Η άλλη στοιχεία είναι οι μαρτυρίες, η μαρτυρία του οδηγού του αγροτικού αυτοκινήτου, ο οποίος από την προφορά τους κατάλαβε ότι πρόκειται για άτομα από την Αλβανία. Μιλούσαν σπαστά ελληνικά, τους ζήτησαν να κατέβει από το αυτοκίνητο δεν τον χτύπησαν, τους περιέγραψε ως νεαρούς σε ηλικία. Φορούσαν μαύρα ρούχα, φορούσαν full face, φορούσαν κάποια στα χέρια και γυαλιά ηλίου, με αποτέλεσμα να μην δει τα πρόσωπά τους. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι στη συνέχεια χάθηκαν στο δάσος και ήρθαν από την ομάδα υποστήριξης μετά από τηλεφωνική επικοινωνία και τους πήραν και τους πηγάδευσαν από τα Δερβενοχώρια, το λεκανοπέδιο της Αττικής. Επίσης, οι μαρτυρίες που οι καταθέσεις που θα δώσει τόσο 22χρονη κόρη του θύματος, αλλά και ο 45χρονος συμπεθερός του, ο οποίος επίσης τραυματίστηκε, ίσως φωτίσουν περισσότερο αυτή την υπόθεση και με τα ευρήματα που υπάρχουν, αλλά και τα ευρήματα που θα προκύψουν από την άρση των τηλεπικοινωνιών, να μπορέσουν οι αστυνομικοί να ξεχνιάσουν αυτή την στοιχερή δολοφονία.
Γιώργο Γεραφέντη, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει από τις έρευνες των αρχών για τη δολοφονία του πρώην Βαρημνήτη Γιάννη Σκαφτούρου τα επόμενα 24 ώρα. Και εμείς από αυτή την υπόθεση πάμε σε μια άλλη πολύ μεγάλη υπόθεση που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο με τα τρία παιδιά στην Πάτρα. Ενώπιον της 18χρονης τακτικής ανακρίτριας σήμερα, γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό από το Ωνάσιο, στο οποίο έγινε ο γονιδιακός έλεγχος 9χρονης Τζορτζίνας. Η Βαλέρια Δουλαψάκη θα μας πει περισσότερα.
Ακριβώς πρόκειται για ένα μαραθώνιο καταθέσεων από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που σχετίζεται με τα τέσσερα νοσοκομεία στα οποία νοσηλεύτηκε η Τζορτζίνα. Ένας νέος κύκλος καταθέσεων ενώπιον της 18ης τακτικής ανακρίτριας ανοίγει σήμερα με ιατρούς από το Ωνάσιο νοσοκομείο. Δύο ιατροί πρόκειται εντός της ημέρας να καταθέσουν. Έχει προηγηθεί η εξέταση ιατρών και νοσηλευτών του Καραμαντάνιου Νοσοκομείου Πατρών, μέσα από μια διαδικασία από την οποία επιχειρείται να συμπληρωθεί το πάγκο για το αν και πώς η Ρούλα Πιστηρίκου, η οποία κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού, δολοφόνησε την 9χρονη κόρη της. Εν τω μεταξύ, η ανακρίτρια που χειρίζεται τη σχετική δικογραφία, η κυρία Σαλάφα, όρισε ως ειδική σύμβουλο την καθηγήτρια ιατροδικαστικής και ιατρικής σχολής Αθηνών, κυρία Στυλιοπούλου, η οποία συνδράμει επίσης στο ανακριτικό έργο. Και η κυρία Σαλάπα ακόμη έχει υποβάλει αίτημα στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων για να πάρει πρόσθετες πληροφορίες για την κεταμίνη, την ουσία δηλαδή στην οποία αποδίδεται ο θάνατος της 9χρονης Τζορτζίνας. Αναμένουμε λοιπόν τη συνέχεια των καταθέσεων εδώ στο δικαστήριο της πρώην Σχολής Ευελπίδων, με στόχο να ρηχτεί φως στα σκοτεινά σημεία της πολύκρωτης αυτής υπόθεσης.
Και βέβαια μιλάμε για το θάνατο μόνο του ενός από τα τρία παιδιά της οικογένειας.
Ακριβώς. Και γνωρίζουμε όμως ότι τώρα θα ξεκινήσουν οι έρευνες και για τα άλλα δύο παιδιά.
Βαλέρια Δολαψάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τον πρώτο χώρο εποπτευόμενης χρήσης ναρκωτικών ουσιών στον Οκανά εγκαινιάζει σήμερα η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου. Στο χώρο αυτό θα μπορούν να προσέρχονται οι χρήστες έχοντας οι ίδιοι την ουσία μαζί τους και να κάνουν χρήση σε ελεγχόμενο περιβάλλον με καθαρές ήρυκες και με την παρουσία εξειδικευμένων γιατρών για να τους βοηθήσει σε ενδεχόμενο overdose. Η Ρεγκίνα Σαβούρδου θα μας πει περισσότερα. Ρεγκίνα.
Καλό μεσημέρι. Τον περασμένο Νοέμβριο εκδόθηκε η άδεια λειτουργία του και σήμερα εγκαινιάστηκε το στέκι 46, όπως οι ίδιοι ωφελούμενοι να πούμε το ονόμασαν. Πρόκειται λοιπόν για μια πλήρης και σύγχρονη δομή, η οποία λειτουργεί προενταξιακά και βεβαίως σε συνεργασία με όλα τα υπόλοιπα προγράμματα του ΟΚΑΝΑ και του ΚΕΘΕΑ, θα βρίσκεται και αυτό στο πλευρό των χρηστών. Η Ελλάδα, να πούμε, πως δυστυχώς κατέχει την πρώτη θέση με τον υψηλότερο δείκτη θνησιμότητας στους ανθρώπους που κάνουν χρήση των ουσιών αυτών. Και λοιπόν το ΟΚΑΝΑ, το Υπουργείο αλλά και ο Δήμος Αθηναίων συνεργάζονται και θα λειτουργήσουν άμεσα το επόμενο διάστημα 5 επιπλέον κινητές μονάδες ΚΕΧ, δηλαδή χώρους εποπτευόμενης χρήσης όπως αυτή που εγκαινιάστηκε σήμερα, με σκοπό βεβαίως τη μείωση της βλάβης, την πρόληψη, την ελεγχόμενη χρήση, τα καθαρά σύνεργα και όλα όσα χρειάζονται οι τοξικοεξαρτημένοι προκειμένου να είναι ασφαλείς και μακριά από τους δρόμους που τόσο πολύ κινδυνεύουν. Βλέπουμε καθημερινά και πολύ εξημών αλλάζουμε και πεζοδρόμιο δυστυχώς τη κυκλοφορία, ειδικά στο κέντρο της πόλης. Στην Ευρώπη, να πούμε κλείνοντας, πως λειτουργούν ήδη 88 τέτοιες δομές, τέτοια κέντρα ελεγχόμενης χρήσης σε 10 χώρες Ευρώπης.
Ρεγκίνα Σαβούρδο, σε ευχαριστούμε πολύ. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 19χρονος σε τροχαίο δυστύχημα χθες το βράδυ στη Νέα Ιωνία Αττικής, ενώ υπάρχει και ένας σοβαρά τραυματίας. Συνδεόμαστε με τον Κώστα Στάμου, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κώστα, είναι απίστευτος ο τρόπος με το οποίο φαίνεται πως συνέβη το μοιραίο.
Είναι πραγματικά απίστευτος ο τρόπος που συνέβη και περισσότερο απίστευτος, αν θα πάρουμε ως δεδομένο ότι μιλάμε για έναν οδηγό 19χρονο, ο οποίος είχε μεγάλη εμπειρία από αγώνες ταχύτητας, καθώς ήταν πρωταθλητής στα καρτ. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι όλα έγιναν λίγο μετά τις 9.30 χθες το βράδυ. Το πορτοκαλί αυτοκίνητο κινούμενο επί τη λεωφόρου Βεϊκού. Κάποια στιγμή ο οδηγός προσπάθησε να στρίψει δεξιά προς τη λεωφόρου Καποδεστρίου. Εκείνη τη στιγμή, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, κινούταν με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Έχασε τον έλεγχο του αυτοκίνητου του, έπεσε πάνω στα προστατευτικά και κλειδώματα, με αποτέλεσμα να πέσει από ύψος 6 μέτρων και να προσγειωθεί το αυτοκίνητο στον παράδρομο που οδηγούσε στην Εθνική Αντιστάσεως προς την Ιωνία, δηλαδή με την οροφή. Το αποτέλεσμα ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του οδηγού, αλλά και ο πολύ σοβαρός τραυματισμός του συνοδηγού, ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο μας στενοφόρο του ΕΚΑΒ. Πρέπει να σας πω ότι για περισσότερο από μια μισή ώρα 7 πυροσβέστες με 2 οχήματα πυροσβεστικής έκαναν απεγνωσμένες προσπάθειες προκειμένου να απεγκλωβίσουν τους 2 επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο. Ήταν μια πολύ σφοδρή σύγκρουση. Ήταν και κοφαντικός ο θόρυβος που να σας πω ότι ξύπνησαν όλοι οι κάτοικοι της περιοχής από τον ήχο της πρόσκρουσης, από τη σύγκρουση. Mm-hmm. Ήταν πραγματικά ένα σοκαριστικό τροχαίο με έναν ακαραίο θάνατο που βρήκε ο 19χρονος. Και βέβαια να σας πω ότι το τροχαίο δημιουργεί προανάκριση για τα αίτια μέχρι στιγμής αυτού του τροχαίου. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η πολύ μεγάλη ταχύτητα με την οποία κινούταν ο οδηγός επί τη λεωφόρου Βεϊκού ήταν αυτή που με είχε ως αποτέλεσμα να εκτραπεί τη πορεία του.
Κώστα, είχαμε εντωμεταξύ και μια έκρηξη μηχανισμού με γκαζάκια σε τοπικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Πεύκη. Τι ακριβώς συνέβη εκεί?
Ακριβώς στόχος εμπριστικής επίθεσης έγινε τα ξημερώματα, τα γραφεία της τοπικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας στην Πεύκη, συγκεκριμένα λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα. Άγνωστοι τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εμπριστικό μηχανισμό με γκαζάκια, ο οποίος εξεράγει με αποτέλεσμα ευτυχώς να μην προκληθεί από τραυματισμός, αλλά μόνο υλικές ζημιές στην πρόσωψη του κτηρίου, η οποία καταστράφηκε ολοσχερώς.
Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Στάμου. Σεισμική δόνηση 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα, με επίκεντρο το θαλάσσιο χώρο νοτιοδυτικά των Κυθύρων. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 60 χιλιόμετρα. Λίγες ώρες αργότερα, στις 9:52 πρώτα λεπτά το πρωί, δεύτερη σεισμική δόνηση εντάσσεως 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησε αυτή τη φορά την Καλαμάτα, καθώς το επίκεντρο ήταν 9 χιλιόμετρα ανατολικά της Μεσσηνιακής πρωτεύουσας, ενώ το εστιακό βάθος ήταν μόλις στα 16,8 χιλιόμετρα. Ας ακούσουμε τι είπε για την πρώτη δόνηση των 5,2 Ρίχτερ στις 5 ξημερώματα, μιλώντας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, Ευθύμης Λέκας.
Ισχυρό σεισμός, αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, δεδομένου ότι είχαμε να κάνουμε με ένα μεγάλο βάθος της τάξης των 60 χιλιόμετρων και αυτοί οι σεισμοί ουσιαστικά γίνονται λιγότεροι αισθητοί στην επιφάνεια, αλλά το κυριότερο είναι ότι εκδηλώνονται μία και έξω, εφάπαξ, χωρίς να έχουμε μετασεισμική ακολουθία και χωρίς να περιμένουμε τίποτα μεγαλύτερο. Ο σεισμός εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 5 νότιο-δυτικά των Κυθύρων στο θαλάσσιο χώρο. Έγινε σεισμός μόνο στα Κύθρα και στη Νεάπολη, στην Πελοπόννησο, και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα.
Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε αργά χθες το μεσημέρι σε δασική έκταση στον Πάρντων Αλακωνίας. Το δύσβατο σημείο με το ανύπαρκτο δικό δίκτυο ουσιαστικά δυσχέρανε το έργο των πυροσβεστών, οι οποίοι επιδόθηκαν σε ολονύκτια μάχη με τις φλόγες. Συνδεόμαστε με την Μπέκη Μπρούσαλη, από την ΕΡΤ Τρίπολης, η οποία θα μας δώσει την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Μπέκη.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Και κατάφεραν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας οι πυροσβεστικές δυνάμεις να μην έχει αυτή την ώρα που μιλάμε ενεργό μέτωπο ή φωτιά. Μία πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε χθες λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι στην περιοχή Βαρβίτσα Λακωνίας. Μιλάμε για την περιοχή του Λακωνικού Πάρνωνα και στη συνέχεια επεκτάθηκε και προς την πλευρά της Αρκαδίας, χωρίς βέβαια να φτάσει μέχρι τον Άγιο Πέτρο. Δεν απειλήθηκε κατοικημένη περιοχή, δεν κινδύνευσαν δηλαδή οι άνθρωποι. Έγινε μία τεράστια κινητοποίηση από την πυροσβεστική υπηρεσία με οχήματα από όλη την Πελοπόννησο και από την Αττική, όπως επίσης και με εναέριες δυνάμεις. Είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Αυτή την ώρα προσπαθούν πλέον τα πεζοπόρα τμήματα να μην έχουμε και κάποια αναζωπήρωση. Έτσι, αυτή στην ουσία είναι που δουλεύουν τώρα για να μην έχουμε κάτι τέτοιο. Δύσβατο το σημείο, πολύ δυσπρόσιτο, πολύ δύσκολο να το προσεγγίσουν οι δυνάμεις. Παρ' όλα αυτά, κατάφεραν να μιλάμε σήμερα έτσι για μια καλύτερη μέρα για την περιοχή και για το πευκοδάσος του Πάρνωνα.
Γρηγόρη. Πέκη Μπρουσάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να θυμίσουμε εμείς ότι οι νέες δράσεις για την προετοιμασία των κρατών μελών για το επόμενο στάδιο της πανδημίας προτείνει η Κομισιόν με στόχο το πέρασμα από την αξία φάση σε μια πιο βιώσιμη κατάσταση. Τονίζει μάλιστα ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη η ταυτόχρονη κυκλοφορία του κορονοϊού και της γρίπης. Πάμε εμείς να δούμε άλλες ειδήσεις από την διεθνή επικαιρότητα. Έχουμε και πάλι στη γραμμή μας τον Δημήτρη Φαναριώτη από την αίθουσα σύνταξης. Δημήτρη, να ξεκινήσουμε με μια σημαντική είδηση που μεταδίδει το Bloomberg.
Ακριβώς, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και πάλι. Σύμφωνα λοιπόν με έκτακτο δημοσίευμα του Bloomberg που ανέβηκε πριν από λίγα λεπτά, 4 Ευρωπαίοι αγοραστές φυσικού αερίου έχουν ήδη πληρώσει τη Ρωσία σε ρούβλια, ενώ άλλοι 10 έχουν ήδη ανοίξει λογαριασμό στην Gazprom Bank, που προσφέρει παράθυρο για να συνεχιστούν εντός εισαγωγικών κανονικά οι παραγγελίες χωρίς να διαταραχθούν από τις κυρώσεις της Δύσης και τα αντίπεινα της Ρωσίας. Το αποκαλυπτικό δημοσίευμα επικαλείται άτομο που βρίσκεται κοντά στο ρωσικό ενεργειακό κολοσσό, χωρίς ωστόσο να δίνει το όνομά του ούτε να αναφέρει ποιες είναι αυτές οι 10 χώρες που άνοιξαν λογαριασμό στην Gazprom Bank. Τώρα, να πάμε στην Κίνα, όπου εκατομμύρια άνθρωποι στη μεγαλύτερη περιοχή του Πεκίνου έκαναν σήμερα το δεύτερο τεστ COVID αυτής της εβδομάδας, καθώς η κινέζικη πρωτεύουσα προσπαθεί να αποτρέψει από το να εξελιχθεί η έξαρση του κορονοϊού σε κρίση, που μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή ενός σκληρού lockdown, όπως στη Σανγκάη. Σχεδόν σε καθημερινή βάση, Γρηγόρη, εμφανίζονται σε κινέζικους ιστοτόπους που βρίσκονται υπό αυστηρή λογοκρισία στοιχεία ότι η απομόνωση σχεδόν ενός μήνα έχει γίνει αφόρητη για πολλούς από τα 25 εκατομμύρια κατοίκους της σημαντικότερης εμπορικής πόλης της Κίνας. Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως και στη συνέχεια αποσύρθηκε έδειξε έναν άνθρωπο να προσπαθεί να διασχίσει ορισμένα μεταλλικά οδοφράγματα πριν τον τραβήξουν και τον σύρουν στο έδαφος. Στο έδαφος, 4 αστυνομικοί με ολόσωμες στολές προστασίας. Ο άντρας φώναζε επανειλημμένα: «Θέλω να πεθάνω», στα κινέζικα και στα αγγλικά. Ενώ ένας από τους άνθρωπους που τον κρατά στο έδαφος του είπε: «Ήρθε στην Κίνα, πρέπει να σεβαστείς τους νόμους και τους κανόνες εδώ». Στο Πεκίνο τώρα, τα σούπερ μάρκετ έχουν επαρκή από θέματα σε τρόφιμα και άλλες προμήθειες ύστερα από εντολές των αρχών. Τοπικοί αξιωματούχοι επίσης ελπίζουν ότι η μαζική διενέργεια τεστ θα έχει ως αποτέλεσμα να αποφευθεί το δράμα της Σανγκάης, όπου οι αξιωματούχοι περίμεναν για ένα μήνα, ενώ τα κρούσματα αυξάνονταν πριν δώσουν εντολή για μαζικά τεστ. Το Πεκίνο διενεργεί σήμερα τεστ στους πάνω από 3,5 εκατομμύρια κατοίκους της περιοχής Τσαογιάνγκ, όλοι εκ των οποίων εξετάστηκαν και την Δευτέρα.
Και μας έλεγες και χθες, Δημήτρη, για τις απίστευτες εικόνες που βλέπαμε και μέσω των social media και από τη Σανγκάη και από το Πεκίνο με κάγκελα που χτίζουν οι αρχές έξω από σπίτια. Έτσι,
πράσινα κάγκελα έτους 2 μέτρων. Είναι πραγματικά... Ναι. Είναι τραγικό αυτό. Δεν ξέρω, εμείς δεν το έχουμε βιώσει ποτέ και ευτυχώς φυσικά. Αλλά...
Εντάξει, περάσαμε σκληρό lockdown και εδώ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, αλλά όχι τέτοια.
Σκληρό lockdown, αλλά δεν είχαμε τέτοια φαινόμενα, γιατί αυτά είναι εξωφρενικά πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Και να κλείσω το θέμα της Κίνας και της COVID, λέγοντας ότι η παρατεταμένη απομόνωση της Σανγκάης έχει τροφοδοτήσει την απογοήτευση των πολιτών για το εισόδημα που έχουν χάσει, για το ότι έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους, αλλά και για τις συνθήκες που επικρατούν στις μονάδες καραντίνας. Για πολλούς, τα τακτικά τεστ συνιστούν τη μοναδική τους ελπίδα να ανοίξουν τις πόρτες των σπιτιών τους. Τώρα, να πάμε στις ΗΠΑ, όπου μετά την προσθαλάσσωση ενός αεροσκάφους της SpaceX ανοιχτά της Φλόριδας με πλήρωμα επιχειρηματίες, μια νέα πτήση της εταιρείας του Elon Musk απογείωθηκε σήμερα, αυτή τη φορά για μια επιστημονική αποστολή της NASA εξάμηνης διάρκειας με προορισμό το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Να θυμίσω ότι στο προηγούμενο ταξίδι που έγινε, 3 επιβάτες επιχειρηματίες πλήρωσαν συνολικά $56 εκατομμύρια. Φαντάζομαι ότι είναι το πιο ακριβό εισιτήριο που υπάρχει.
Τώρα ο Elon Musk, πόσο μάλλον χρειάζεται λεφτά, έτσι. Χρειάζεται, γιατί έχει έξοδα με το Twitter.
Η αγορά που έκανε ήταν τεράστια. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα, κυρίως για το πώς θα διαχειριστεί ηθικά εντός εισαγωγικών τον ιστότοπο αυτό, γιατί να θυμίσουμε ότι το Twitter είναι μία πλατφόρμα από την οποία όταν γράψεις κάτι σε αντίθεση με το Facebook δεν μπορείς να το σβήσεις, αυτό μένει μόνιμα επάνω. Και βεβαίως και με δεδομένο όλα όσα είχαν γίνει στην Αμερική την 6η Ιανουαρίου είναι προφανές ότι θα πρέπει να υπάρξει μία ουσιαστική, ένας ουσιαστικός έλεγχος για το ποιος και τι ανεβάζει τέτοια πράγματα. Στη Γερμανία τώρα, εισαγγελείς της Φραγκφούρτης διενήργησαν έρευνα που σχετίζεται με τη χρήση παράνομων συσκευών χειραγώγησης δοκιμών σε πετρελοκίνητα οχήματα της Suzuki, όπως ανέφεραν σε σημαντική τους ανακοίνωση. Να θυμίσουμε βέβαια το μεγάλο το Dieselgate, το τεράστιο σκάνδαλο με τη Volkswagen, όπου παρουσίαζε πολύ μικρότερους ρήπους από αυτούς που εξέπεμπαν πραγματικά τα αυτοκίνητα. Και οι εισαγγελείς δήλωσαν στη Γερμανία ότι η έρευνα αφορά πρόσωπα με θέσεις ευθύνης στους ομίλους Suzuki, Stellantis και Marelli. Η Stellantis είναι μια τεράστια αυτοκινητοβιομηχανία. Περιλαμβάνει περίπου 10 μάρκες αυτοκινήτων και οι έρευνες, όπως ανακοίνωσε ο εισαγγελής, γίνονται στη Γερμανία, την Ιταλία και την Ουγγαρία. Τέλος, να κλείσουμε μια παράδοξη πραγματικά είδηση. Ένα Boeing 747 πρόκειται σύντομα να κρεμαστεί στο Seattle ανάμεσα στους δύο πύργους του Project W1200 της εταιρείας αξιοποίησης ακινήτων Westbank. Η άτρακτος του ογκώδους Jumbo θα αιωρείται πάνω από τη στοά του οικιστικού Project ως κεντρικό σημείο αναφοράς αλλά και ως σύμβολο της βιομηχανικής καινοτομίας, Γρηγόρη.
Δημήτρη Φανατιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Εμείς μένουμε για λίγο ακόμα εκτός συνόρων. Πάμε στις Βρυξέλλες. Θα συνδεθούμε την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ, την Ειρήνη Ζαρκαδούλα. Ειρήνη, καλό μεσημέρι. Υπάρχουν νέες δράσεις, ή μάλλον προτάσεις για νέες δράσεις από την Κομισιόν για την προετοιμασία των κρατών μελών για το επόμενο στάδιο της πανδημίας. Τι ακριβώς προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή?
Διότι αν πιστεύουμε ότι η πανδημία έχει τελειώσει, μάλλον κάνουμε λάθος. Γι' αυτό λοιπόν η Επιτροπή καλεί τα κράτη-μέλη να προετοιμαστούν για το επόμενο στάδιο από το φθινόπωρο. Το φθινόπωρο δηλαδή να είναι έτοιμα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε από την οξία φάση του κορονοϊού σε μια πιο βιώσιμη κατάσταση. Τώρα προτείνουν την εντατικοποίηση των εμβολιασμών και των ενισχυτικών δόσεων, κάτι το οποίο δεν έχουν σταματήσει να τονίζουν. Όπως επίσης τα τεστ να είναι στοχευμένα και όχι μαζικά, δηλαδή. Μπορεί να είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν οι επιστήμονες της υγείας. Μπορεί να είναι σε περιοχές οι οποίες βλέπουμε ότι υπάρχουν έντονοι πολλά κρούσματα κορονοϊού. Μπορεί να μιλάμε για ανθρώπους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Όπως επίσης να συνεχίσουν οι διαδικασίες που μπορούν να ταυτοποιήσουν για ποιο στέλεχος πρόκειται, για να μπορούν να προλαμβάνουν, να καταγράφουν και καταγράφουν τις νέες μεταλλάξεις και να τις αντιμετωπίζουν. Επίσης, τονίζεται ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ταυτόχρονη κυκλοφορία του κορονοϊού και της γρήπης. Μιλάμε για το χειμώνα που θα μας έρθει. Όπως επίσης και το γεγονός ότι πρέπει τα κράτη-μέλη να επενδύσουν στην ανάκαμψη των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης. Μεγάλη σημασία δίνεται και στην παραπληροφόρηση. Πρέπει να ακούμε σωστές πηγές και όχι να ενημερωνόμαστε από εδώ και από εκεί για τόσο σοβαρά θέματα που επαναλαμβάνουν διαρκώς. Όπως μας έλεγε Ευρωπαίος αξιωματούχος, δυνητικά το εμβόλιο, θα μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τον κορονοϊό σαν γρήπη όταν υπάρξει ένα εμβόλιο που θα είναι κοινό για τον κορονοϊό και για την γρήπη μαζί. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε προς το παρόν για κάτι τέτοιο. Αναμένουμε λοιπόν αυτές τις ανακοινώσεις να γίνουν εντός ολίγου. Βέβαια, θα προηγηθεί να σου πω ανακοίνωση, νέα ανακοίνωση της Πρόεδρου της Κομισιόν, Ursula von der Leyen, πάω από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά είναι μια μέρα.
Είναι πολύ δύσκολη, βέβαια. Γεμάτη ατζέντα στις Βρυξέλλες.
Ακριβώς. Η Ursula von der Leyen αναμένει να κάνει νέα δήλωση σχετικά με το ενεργειακό περίπου σε 15 λεπτά από τώρα. Νωρίτερα, στην γραπτή δήλωση την οποία είχε κάνει το πρωί, έλεγε ότι πρόκειται για ακόμη μια προσπάθεια της Ρωσίας να χρησιμοποιήσει το φυσικό αέριο ως μέσο εκβιασμού, αναφερόμενη στις διακοπές φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκές χώρες. Είχε πει ότι είναι αδικαιολόγητο και απαράδεκτο. Είμαστε προετοιμασμένοι για αυτό το σενάριο. Μένει να δούμε αν τώρα θα κάνει κάποια δήλωση σχετικά με ένα δημοσίευμα που διαβάσαμε στο Bloomberg για εταιρείες οι οποίες είναι έτοιμες να πληρώσουν σε ρούβλια. Να αναφερθεί προφανώς στο δημοσίευμα, κάτι τέτοιο δεν θα το κάνει. Να δούμε αν θα υπάρχει κάποια αναφορά σε σχέση όντως με εταιρείες που σκέφτονται να πληρώσουν κάπως αλλιώς.
Να θυμίσουμε, Ειρήνη, ότι το θέμα προέκυψε μετά την ανακοίνωση του ρωσικού ενεργειακού κολοσσού Gazprom ότι αναστέλλονται οι παραδόσεις φυσικού αερίου σε Βουλγαρία και Πολωνία, έτσι, επειδή δεν πλήρωσαν σε ρούβλια.
Ακριβώς. Αλλά τώρα ταυτόχρονα κοιτάζω γιατί μας έρχονται διάφορα την ώρα που μιλάμε. Αυτό που σημειώνει η πρόεδρος της Κομισιόν είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να εργάζεται και να συνεργάζεται και με διεθνείς εταίρους για να εξασφαλίσει εναλλακτικές ροές. Τώρα, να κλείσω λέγοντας ότι είχαμε και ανακοινώσεις σχετικά με την νόμιμη μετανάστευση. Έτσι ώστε οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται νόμιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να διευκολύνονται στο να βρουν δουλειά, στο να μην πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης από τους εργοδότες τους ή, για παράδειγμα, να μην μηδενίζεται για αυτούς που είναι, που είναι στην διαδικασία στη διαδικασία του επιμακρών διαμένοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην μηδενίζεται ο χρόνος παραμονής όταν αλλάζουν κράτος μέλος μέσα στην πενταετία που είναι το χρονικό όριο. Οπότε και αυτά είναι σημαντικά. Και τέλος να πούμε ότι υπάρχει και πρόταση για ψηφιοποίηση της βίζας στην ζώνη Σέγγεν, κάτι το οποίο φυσικά λειτουργεί υπέρ της οικονομίας. Είναι πιο οικονομικό να είναι ψηφιοταγημένες οι βίζες από να έχουμε το αυτοκόλλητο όταν πρόκειται για χώρες στις οποίες χρειάζεται βίζα. Είναι πιο εύκολο και για τους πολίτες να το κάνουν διαδικτυακά, αλλά είναι και πιο ασφαλές από το να έχουμε πάλι το αυτοκόλλητο, το οποίο είναι πιο εύκολο να παραποιηθεί.
Ωραία, Ειρήνη Ζαρκαντούλα, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Σε περίπου 15 λεπτά από τώρα, μας είπες, περιμένουμε νέα δήλωση από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για το ενεργειακό, από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πίσω στα δικά μας και στην πολιτική επικαιρότητα, σφοδρή επίθεση πριν από λίγο στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, τόσο για τα υψηλά τιμολόγια, για τα ακριβά τιμολόγια στην ενέργεια, όσο και για το ενδεχόμενο να υπάρξουν διακοπές ρεύματος λόγω φυλών. Θα μας πει περισσότερα ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Γιάννης Φασουλάς. Γιάννη.
Καλό μεσημέρι. Ιδρυμία η κριτική. Οι πολίτες βρίσκονται αντιμέτωποι με λογαριασμούς ρεύματος που ξεπερνούν τους μισθούς τους και ο κύριος Μητσοτάκης χαργεντίζεται με τους Flixbook αναζητώντας τεχνογνωσία για νέες business στο Τατόι. Αναφέρει ο κύριος Ηλιόπουλος και σημειώνει: αν όντως θέλει τεχνογνωσία ο κύριος Μητσοτάκης, ας δει το παράδειγμα των κυβερνήσεων Πορτογαλίας και Ισπανίας που μείωσαν κατά 50% τα τιμολόγια του ρεύματος. Κύριος Ηλιόπουλος, με αιχμή σήμερα για τα δημοσιεύματα για διακοπές ρεύματος σε πολίτες που αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς, λέει ότι από σήμερα ξεκινούν χιλιάδες διακοπές ρεύματος σε πολίτες που δεν μπορούν να πληρώσουν τα σπασμένα Μητσοτάκη. Η βία πολιτικοποίηση, την ειδικοποίηση της ΔΕΗ και του ΔΕΔΕ, την απόλυτη πρόσδεση της τιμής του ρεύματος στο φυσικό αέριο, τα Golden Boys με τους μισούς εκατοντάδες χιλιάδων ευρώ και την έπαυλη του κυρίου Στάση. Και καταλήγει: απαιτούμε να σταματήσουν οι αντικοινωνικές διακοπές ρεύματος. Κανείς δεν πρέπει να μείνει χωρίς ρεύμα επειδή αδυνατεί να πληρώσει τη ληστρική, όπως τη χαρακτηρίζει ο εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ, ρήτρα αναπροσαρμογής.
Γιάννη Φασουλά, σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Χωρίς τέλος μοιάζουν τα περιστατικά οπαδικής βίας στη Θεσσαλονίκη. 17χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, όπου του ασκήθηκε ποινική δίωξη για την επίθεση εναντίον δύο συνομιλητικών του στον Εύωσμο. Ενώ λίγες μέρες νωρίτερα, σε πολύ κεντρικό σημείο και πάλι στον Εύωσμο, έλαβε χώρα συμπλοκή ανηλίκων και μάλιστα μπροστά στα μάτια ανίποτων περαστικών, με αποτέλεσμα 7 προσαγωγές. Η Λία Χριστάρα από την ΕΡΤ3 θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Λία.
Καλό σας μεσημέρι. Υπάρχει μία αναστάτωση στην περιοχή του Ευόσμου, καθώς τις τελευταίες ημέρες έχουμε, δεν αφορούν βέβαια όλα οπαδικά επεισόδια, αλλά το ένα ήταν οπαδικό επεισόδιο. Υπάρχει μια βεντέτα εκεί, δύο ομάδων ανηλίκων, η μία είναι Ρωμά και η άλλη είναι Έλληνες ομογενείς, όπου τις τελευταίες ημέρες υπάρχει μια αντιπαλότητα μεταξύ τους και μάλιστα δεν διστάζουν να πραγματικά να στα χέρια και μπροστά στα έκπληκτα μάτια, όπως είπες και εσύ, στην πλατεία Ευόσμου, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα μέρη και μάλιστα Μεγάλη Παρασκευή, που όπως καταλαβαίνεις και πάρα πολύ κόσμο λόγω και της αργίας. Εκεί λοιπόν είχαμε και τραυματισμούς. Πρώτα είχαμε δύο συλλήψεις από την μία την παρέα, αφέθηκαν ελεύθερες. Στη συνέχεια όμως, μετά από λίγες ημέρες, είχαμε εκ νέου ένταση ανάμεσα σε αυτές τις δύο παρέες, όπου εκεί τελικά είχαμε αυτή τη σύλληψη του 17χρονου, ο οποίος οδηγήθηκε και στον εισαγγελέα.
Είναι πολλά τα περιστατικά, Λία, και αλλεπάλληλα στην πρωτεύουσα, έτσι.
Είναι πολλά τα περιστατικά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, παρά το γεγονός ότι έχουμε και αυτό το πολύ δυσάρεστο φυσικά γεγονός της δολοφονίας του, το πιο δυσάρεστο από όλα, της δολοφονίας του Άλκη Καμπανού. Όμως, επαναλαμβάνω, αυτά δεν ήταν μόνο οπαδικά, ήταν και αυτή η αντιπαλότητα των δύο αυτών ομάδων. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχει δημιουργηθεί μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή, όπως καταλαβαίνετε. Σήμερα είχαμε και πολλές επαφές μεταξύ της Δημοτικής Αρχής αλλά και της ηγεσίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη συνόμευση στην περιοχή και ειδικά πεζές περιπολίες, όπου αυτές μπορούν να αποτρέψουν τέτοιου είδους φαινόμενα. Πάντως, σύμφωνα με καταγγελία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων της Θεσσαλονίκης, το αστυνομικό τμήμα Ευόσμου, γιατί έχει περιοχή αστυνομικό τμήμα, από 80 ανθρώπους που θα έπρεπε να έχει σύμφωνα με το οργανόγραμμα, έχει 30. και μόλις ένα περιπολικό, το οποίο κάνει περιπολίες κυρίως όχι μόνο στον νόμος, αλλά σε όλη τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Οπότε μιλάμε για μειωμένη, έτσι όπως λένε στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, αστυνόμευση. Να δούμε αν τις επόμενες μέρες θα αυξηθεί η παρουσία της αστυνομίας, που σίγουρα είναι έτσι τελείως αποτρεπτική, και αν φυσικά θα μειωθούν και αυτά τα φαινόμενα.
Λία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολιτισμός. Ο χορός ως μέσο αντίδρασης και ακροδεξιών πρακτικών είναι η τέχνη που χρησιμοποιεί ο Βραζιλιάνος Μπρούνο Μπελτράο. Την ερχόμενη Παρασκευή και το Σάββατο, 29 και 30 του μήνος, παρουσιάζει στην κεντρική σκηνή στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση μαζί με την ομάδα χορού του το καινούριο το έργο που επικεντρώνεται στη βαρβαρότητα της κυβέρνησης Μπολσονάρο. Θα μας πει περισσότερα η Έλενα Νεοφωτίστου. Έλενα, πολύ ενδιαφέρον το θέμα, τουλάχιστον πολύ ενδιαφέρον.
Όντως, είναι ο χορός ως μέσον επανάστασης. Ο χορός και η κίνηση είναι για τον Μπρούνο Μπελτράου η φωνή ενάντια στις ακροδεξιές πρακτικές της κυβέρνησης Μπολσονάρο. Άντε το πέτυχα. Είναι δυνατή και ακολουθεί τους επίσης δυνατούς κανόνες του hip-hop. Ο Βραζιλιάνος χορογράφος που χαρακτηρίζεται διεθνώς ως ο William Forsythe του hip-hop και έχει αποσπάσει κριτικές όπως αυτή της γαλλικής Liberation, που κάνει λόγο για ένα χορογράφο που αποδεικνύει πως μπορεί να επανεκκινήσει τον κόσμο και τη γλώσσα του hip-hop με κάθε δημιουργία του, έρχεται στη χώρα μας αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο. Η μεγάλη αίθουσα της στέγης του Ιδρύματος Ωνάση φιλοξενεί στο πλαίσιο των διεθνών συμπαραγωγών της τον Μπρούνο Μπελτράου με το νέο του δημιούργημα, το New Creation. Γεννημένο στο Ρίο Ντε Ζανέιρο, ο Μπελτράου ξεκίνησε να φοιτά στην Ακαδημία Χορού, παράλληλα σπούδαζε ιστορία, τέχνης και φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο της πόλης. Ένα χρόνο αργότερα έκανε το επίσημο χορευτικό ντεμπούτο του σε ένα τοπικό φεστιβάλ της Copacabana. Το 2001 ανέλαβε τη διεύθυνση του Γκρούπο Ντερούα. Από τότε έως και σήμερα αυτό το χορευτικό, θα λέγαμε, κράμα, Μπελτράου και Γκρούπο Ντελάρουα, έχει αναδείξει το χορό όχι απλά ως κίνηση, αλλά και ως κίνημα αντίστασης. Αυτό άλλωστε πρεσβεύουν, χορός αντίστασης ενάντια ενός ακροδεξιού καθεστώτος. Ανανεώτης της σκηνής του hip-hop με παγκόσμια αναγνώριση, ο Βραζιλιάνος χορογράφος αφουγκράζεται τους έντονους κραδασμούς στην πολιτική ζωή της πατρίδας του και τους μεταφράζει σε οριακό σωματικό παλμό. Γρηγόρη.
Έλενα Νεφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητισμός. Για την αθλητική επικαιρότητα τώρα θα μας ενημερώσει αναλυτικά ο Κώστας Κουκουλάς. Κώστα.
Καλησπέρα. Δεν ξέρω να με ακούτε.
Σε ακούμε πολύ καθαρά.
Α, ωραία, καλησπέρα λοιπόν. Μια Τετάρτη να τη βγει στο ποτήρι είναι σήμερα όσον αφορά την αθλητική κίνηση. Ξεκινάμε από το Πριγκιπάτο, όπου στις 10 Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μονακό στο τρίτο μεταξύ τους παιχνίδι στη σειρά των play-off στην Ευρωλίγκα. Να θυμίσουμε 1-1 από τα δύο πρώτα μάτσο σεφ. Το πρώτο το κέρδισε ο Ολυμπιακός αυτό της Μεγάλης Τετάρτης, Μεγάλη Παρασκευή, κέρδισε η Μονακό. Η πρόκριση κρίνεται στις 3 νίκες, άρα νομίζω ότι είναι το μάτς κλειδί για τους ερυθρόλευκους αυτό, οι οποίοι θέλουν να κάνουν το break στα break. Double στις 10, μετά από την Era Sport και το Nova Sport Prime. Στο ποδόσφαιρο έχουμε τους δύο ημιτελικούς στο κύπελλο Ελλάδος. Στις 6 Λαμία υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Η πράσινη θα κρατήσει 1-0 στο πρώτο μάτς. Στις 8 στο Καραϊσκάκη Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Το πρώτο μάτς 0-0 στην Τούμπα και τα δύο παιχνίδια βέβαια ζωντανά από την Era Sport. Έχουμε επίσης 33η αγωνιστική προτελευταία στην Super League 2. Όλα τα μάτια ξεκινούν στις 3.30. Ενώ το βράδυ στις 10 υπάρχει στο Anfield το αναμέτρηση της Liverpool με την Villarreal, ο δεύτερος ημιτελικός της διοργάνωσης. Βέβαια για χθες, νομίζω ότι όλοι το γνωρίζουν, είδαμε όσοι κάτσαμε μπροστά στις οθόνες μας το καλύτερο φετινό παιχνίδι στη διοργάνωση, Manchester City Real 4-3, εκπληκτικό αριθμό. Αγώνας, ο πρώτος ημιτελικός, η ρεβάνς σε μια εβδομάδα στο Σαντιάγκο Μπερναμπέο. Επίσης, στο βόλεϊ, ο Παναθηναϊκός στις γυναίκες έκλεισε θέση στον τελικό στην Α1 των γυναικών. Νίξε χθες τον ΠΑΟΚ 3-2 στη Θεσσαλονίκη, έκανε το 2-0 στη σειρά. Σήμερα στις 6 ο Άρης υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Τερθόλου Κακοίτσια προηγούνται με 1-0. Αν κερδίσουν και κάνουν το 2-0, θα πάνε στον τελικό απέναντι στον Παναθηναϊκό. Αν κερδίσει ο Άρης, θα πάμε και σε τρίτο παιχνίδι.
Ωραία, τέλος, Κώστα, ναι, και να κλείσουμε με αυτό, Κώστα.
Τέλος, ναι, ολοκληρώνεται πριν σε λίγη ώρα, ολοκληρώνεται το πρώτο ετάπ του ποδηλατικού γύρου Ελλάδος. Σε 11 ώρα ξεκίνησαν οι ποδηλάτες από το Ηράκλειο, σε λίγη ώρα τερματισμό στα Χανιά.
Κώστα Κουκουλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του καιρού, ακούμε τον μετεωρολόγο μας Άκη Αρναούτογλου.
Την Πέμπτη, αρχικά στις περισσότερες περιοχές της χώρας, αναμένεται αρκετή ηλιοφάνεια με αραιές συννεφιές στα νοτιοδυτικά, οι οποίες όμως κατά τη διάρκεια της ημέρας θα πυκνώσουν κατά τόπους και κατά περιόδους και στις υπόλοιπες κεντρικές και νότιες και ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές, ενώ παράλληλα στην βόρεια, ορεινή όμως χώρα, θα αναπτυχθούν τοπικές συννεφιές με πιθανότητα για τοπικές μπόρες ή και μεμονωμένες καταιγίδες με σύντομη όμως διάρκεια. Τις βραδινές νυχτερινές ώρες, άστατος θα καταστεί ο καιρός κυρίως στη Μακεδονία που δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι γενικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο καθώς και στα ανατολικά, νοτιοανατολικά νησιωτικά τμήματα δεν αποκλείεται να αγγίξουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στους 7 με 12 βαθμούς στα ηπειρωτικά, στους 12 με 14 έως και 15 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το μεσημέρι θα ανέλθει στους 22 με 25 βαθμούς στα περισσότερα ορεινά και νησιωτικά τμήματα και στους 25 με 28 και τοπικά στους 29 βαθμούς Κελσίου στις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές. Η ηλιοφάνεια προβλέπεται αρχικά στην Αττική με αραιές συννεφιές κατά τη διάρκεια της ημέρας αλλά και κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Οι άνεμοι στα ανατολικά από βορειοανατολικές διευθύνσεις πρόσκαιρος και 5 μποφόρ και πρόσκαιρα από νότιες διευθύνσεις στις υπόλοιπες περιοχές γύρω στα 3 με 4 μποφόρ, με τη θερμοκρασία στους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο αργά το μεσημέρι στο Λεκανοπέδιο. Αρκετή ηλιοφάνεια προβλέπεται αρχικά στη Θεσσαλονίκη αλλά και στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, κατά τόπους αυξημένες συννεφιές κατά τη διάρκεια της ημέρας και κυρίως στις θερμές ώρες αυτής, όπου και δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της περιφέρειας. Από τις βραδινές νυχτερινές ώρες δεν αποκλείεται να βρέξει τοπικά και στις υπόλοιπες περιοχές της περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. Ασθενείς και στα νύχτα από νότιες γενικά διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή ήταν ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αθηνά Σαλούστρου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης και ο Θάνος Τσιμέκας. Και στο μικρόφωνο, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, στα μικρόφωνα ακολουθεί η Χριστίνα Βίδου με την εκπομπή ZOE GR.